nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar islamofobisë në perëndim. Islamofobia në perëndim, programi i parë. Programi i disa edicionesh Islamofobia në perëndim ka për qëllim të vëzhgojë ngjarjet e lidhura me islamofobinë në botë, sidomos në vendet perëndimore. Në edicionin e parë të këtij programi do të flasim rreth sulmit terrorist kundër muslimanëve anglez dhe reagimi i ndryshëm ndaj këtij veprimi terrorist. Viktimat e sulmit të katër terrorist në Angli në 3 muajt e kaluar kanë qenë muslimanë. Në mëngjesin e hershëm të ditës së hënë, më 19 qershor në Londër, një grup muslimanësh të cilët ishin duke u larguar nga xhamia pas namazit të mëngjesit, janë goditur nga një makinë. Në këtë ngjarje u vra një person dhe u plagosën 8 persona të tjerë. Harun Khan, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Muslimanëve të Britanisë së Madhe, në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: "Një makinë kamion ka goditur disa besimtarë muslimanë, të cilët ishin duke u larguar nga xhamia, e ky veprim është kryer me qëllim." Vrasja e një personi dhe plagosja e 8 personave të tjerë në sulmin terrorist të 19 qershorit në Londër, Këshilli i Muslimanëve të Britanisë së Madhe këtë veprim e ka cilësuar të qëllim dhe rezultati propagandës islamofobiste dhe ka kërkuar shtimin e masave të sigurisë rreth xhamive. Sadeq Khan, kryebashkiaku i Londrës, me anë të një deklarate tha: "Ajo që dihet në mënyrë të qartë është kjo, që ky ishte një sulm i kryer me qëllim kundër besimtarëve musliman, të cilët kishin përfunduar lutjen dhe duan e tyre në muajin e Ramazanit." Kjo ngjarje kishte tre dallime kryesore me veprimet terroriste të kaluara në Angli. Dallimi i parë është ky, që përkundër sulmeve të tjera terroriste, askush nuk ka folur për fen si faktor i këtij veprimi terrorist. Dallimi i dytë është kjo, që deri më tani as ISIS dhe as një prej grupeve terroriste dhe takfiriste nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist kundër muslimanëve në Londër. Në sulmet terroriste të kaluara, së pari gishti akuzës drejtoi drejt muslimanëve si autor të këtyre sulmeve. Më pas ISIS ose Al-Qaeda merrte përsipër përgjegjësinë e këtyre veprimeve terroriste. Pasojë e këtyre akuzimeve dhe pranimeve të përgjegjësisë së këtyre veprimeve terroriste nga ISIS dhe Al-Qaeda ka qenë përhapje islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në Evropë. Dallimi i tretë i sulmit terrorist të 19 qershorit në Londër, në krahasim me sulmet terroriste të mëparshme, ka qenë masa e mbulimit informativ të kësaj ngjarje. Reflektimi i kësaj ngjarje në nivel të qarqeve politike dhe mediatike në Angli ka qenë shumë i kufizuar. Sulmi terrorist kundër besimtarëve musliman të Anglisë në Londër ka rrënjë racizmin, diskriminimin racist në islamofobi dhe urrejtjen ndaj islamit në vendet evropiane. Qarqet politike dhe mediatike dhe aparatet e shërbimeve inteligjente dhe të sigurisë së Evropës rrënjë të veprimeve terroriste në Evropë, konsiderojnë ekstremizmin në islam. Për këtë arsye, pas çdo sulmi terrorist në Evropë, së pari feja e pastaj të huajt akuzohen si faktor dhe shkaktar të veprimeve të tilla në vendet evropiane. Kjo politikë ndiqet për të përhapur dhe zgjeruar sa më shumë islamofobinë dhe urrejtjen ndaj islamit. Prandaj për këtë arsye, në sulmin terrorist të 19 qershorit në Londër, ku viktimat e të cilit ishin musliman, nuk është folur fare për fen ose ndjekësit e fesë si faktor shkaktues i kësaj ngjarje. Kjo është për arsye se kjo ngjarje është ndryshe nga sulmet e mëparshme terroriste. Sulmi terrorist kundër besimtarëve musliman të Anglisë në Londër. Autori këtij veprimi ishte një shtetas anglez i krishter 48 vjeçar i cili gjatë kryerjes së këtij veprimi bërtiti me Zot të Lartë: "Dua të vras të gjithë muslimanat." A mund të thuhet se pasi autori i këtij sulmi terrorist ishte i krishter, feja e krishterës përhapse e terrorizmit? Asnjë analist në botë nuk ka bërë ndonjë analizë të tillë në lidhje me sulmin terrorist kundër besimtarëve musliman në Londër. Mirpo, qeveritë evropiane theksojnë se sulmet terroriste në Evropë dhe botë janë të lidhura me natyrën e mësimeve islame. Arsyeja e kësaj është kjo: që ata në këtë politikë propaganduese të gjithë muslimanat i konsiderojnë terrorist dhe të gjithë ata i konsiderojnë bombe programuar me orë. Sjelljet e aparateve inteligjente dhe të sigurisë e Evropës ndaj të dyshuarve musliman të akuzuar për sulme terroriste në asnjë mënyrë nuk janë të krahasueshme me sjelljet e tyre ndaj të akuzuarve jo musliman për kryerjen e veprimeve terroriste. Një çështje me rëndësi qëndron në këtë: se ata parimisht veprimet e jo muslimanëve, të cilët kryen krime, nuk i konsiderojnë veprime terroriste. Me njëherë, formohet një ekipi ekspertëve dhe njohësve të kriminalistikës për të shqyrtuar dhe analizuar arsyet e krimit. Mirë por nëse autori një krimi e ka emrin musliman ose shteta si vendeve islame, ndryshon çdo gjë. Arsyeja e krimit është e përcaktuar dhe nuk ka më nevojë për studim e analizë, sepse qarqet politike dhe mediatike me njëherë fillojnë të analizojnë dhe zbërthejnë veprimin terrorist. Në fjalorin politik dhe mediatik të perëndimit, termi terrorist dhe terrorizëm përkufizohet me muslimanët dhe islamin. Kjo politike qeverive dhe qeveritarve dhe medjave perëndimore është ndjekur plotësisht në mënyrë objektive. Vendet islame ndodhen në një pozitë strategjike të gjeografisë natyrore, ekonomike, politike dhe kulturore të botës. Vendet perëndimore pas shkatërrimit të Ish-Bashkimit Sovjetik për të shfrytëzuar pozitën strategjike shumë dimensionalëshe të këtij rajoni e për të ruajtur dhe zgjeruar ndikimin e tyre, kishin nevojë për ndryshim dhe për gdhëndjen e një armiku të ri në vendet islame. Në këtë mënyrë, vendet perëndimore dhe në krye Amerika dhe Anglia mbështeten lëvizjet dhe grupet ekstremiste dhe takfiriste në vendet islame të rajonit të lindjes së mesme dhe në Azinë Jugore përball islamit drejtësidashës dhe paqëdashës dhe kundër hegemonisë. Ata me këtë lloj politike kanë shkatëruar edhe imazhin e islamit, ndërsa me pretekst të luftës kundër ekstremizmit dhe terrorizmit po arsyetojnë politikat e tyre ndërhyrëse dhe hegemoniste në rajon. Mbështetja e perëndimit ndaj lëvizjeve takfiriste për të çuar para islamofobinë në botë. Duke marrë parasysh deklaratat e 3 viteve më parë të Theresa May, kryeministre së Anglisë, bëhet edhe më e qartë politika islamofobiste e qeverisë së Anglisë dhe e vendeve të tjera perëndimore. Këto deklarata të Theresa May shumë mirë tregojnë se qeveritarët perëndimor janë shumë mirë të informuar rreth mësimeve paqëdashëse dhe drejtësidashëse të islamit, dhe me këtë vetëdije po mbështesin përsëri lëvizje takfiriste dhe terroriste dhe qeverit që përhapin ekstremizmin dhe terrorizmin. Kryeministra konservatore e Anglisë 3 vite më parë, pas vrasjes së tmerrshme të David Hines, kryetari i anglez aktivistit të drejtave të njerëzit nga grupi terrorist ISIS në Siri, në një deklaratë rreth terroristëve të ISIS thot: "Ata veten e quajnë shtet islamik, mirë po më lejoni t'ua them të vërtetën ju. Ata nuk janë as shtet dhe as islam. Kjo ideologji urryese nuk ka kurfar lidhje me islamin e vërtet." Theresa May në atë kohë ishte në funksionin e ministres së brendshme të Anglisë. Mirë po, këto deklarata në atë kohë nuk bën ndonjë jehon të madhe dhe nuk u transmetuan në nivel të gjerë nga mediat. Natyrisht, Theresa May më kurrë nuk e ka përsëritur këtë deklaratë, edhe pse grupi terrorist ISIS mori përgjegjësinë për kryerjen e 3 sulmeve terroriste në Angli 3 muajt e kaluar. Ndoshta mund të thuhet se Theresa May këtë deklaratë ka bërë në gjendje të ndikuar nga emocionet si pasojë e vrasjes së tmerrshme të David Hines, dhe pasi rrezikuar ndoshta është penduar për këtë deklaratë, sepse Theresa May më nuk e ka bërë kurfar deklarate të tillë në lidhje me natyrën e ISIS. Theresa May gjatë atij fjalimi gjithashtu ka vënë në dukje edhe çështje të tjera të rëndësishme. Kjo tregon informimin e saj në lidhje me mësimet e Kuranit të shenjtë. Nëse dikush nuk i kushton rëndësi folëses së këtyre deklaratave, mendon se këto deklarata bëhen nga një dietar fetar. Theresa May thot: "Kurani thot: nuk ka kurfar dhunë në fe. Prandaj na lejoni që nga kjo sallë të dërgojmë këtë mesazh se ekstremistët kurr nuk do të arrijnë të krijojnë përçarje mes nesh. Na lejoni që nga këtu të dërgohet ky mesazh, që ne e dimë se Islami është fe e paqes e nuk ka kurfar lidhje me ideologjinë e armijve tan. Na lejoni të qëndrojmë krah për krah me muslimanat anglez, për krah të atyre të cilët janë mbledhur dhe po thonë jo në emrin tim. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që mundemi për ta thyer këtë ideologji e të parandalojmë të rinjt musliman anglez të bëhen ekstremist." Kryeministra konservatore e Anglisë ka këtë informim të plot rreth fesë islame në kohën kur ka udhëtuar në Arabinë Saudite dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, vende të cilat njihen si mbështetëset kryesore të ISIS dhe përhapse të ekstremizmit dhe terrorizmit, ku kanë nënshkruar dhe kontrata disa miliona dollarësh për shitjen e armatimeve. Në realitet duhet thënë se qeveria anglisë është partnere e krimeve dhe veprimeve terroriste të terroristëve takfiris në Siri dhe Irak, dhe në qytete të ndryshme evropiane. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.